Մաս 7-րդ.
Մեր զորքերը գործի մեջ կդրվեն մի այլ վայրում։ Նրանք սահմանը կանցնեն արևելքում, լայն գետահովտով, որը հարձակման հնագույն դասական ճանապար է։ Մի ցերեկային անցում և լեռների ստորոտում փռված հարթավայրում, որտեղ տեղանքը հարմար է մարտեր վարելու համար և որտեղ հողը ներծծված է հերոսների արյամբ, նրանք կմիանան կոնդոտ երիջոկատների հետ։ Այդպիսին է կամպանիայի պլանը։ Այդ ես դուրս գործեցի։ Ոչ այն իմաստով, որ ինձ հաջողվեց ստույգ ինչ-որ բան իմանալ, առանց այդ էլ ամեն ինչի հոտն առել էի, համպատրաստից նշույլներով յուրացնելով մի փոքրիկ խոսք այստեղ, մի փոքրիկ այնտեղ, և հանգեցի շատ որոշակի եզրակացության. Ես հենց միայն դրանով էլ զբաղված եմ. Ինչ կերպ ամեն ինչ է տխուզել, որպեսզի ոչինչ չվրիպեմ. Ականջ եմ դնում դռների մոտ, թաքնվում պահարանների և վարակույրների հետևում, ձգտելով որքան կարելի է ավելի շատ տեղյակ լինել այն վիթխարի իրադարձություններին, որոնք տեղի են ունենում հիմա. Ինչպիսի պլան։ Եվ այն անշուշտ կհաջողի։ Սահմանի այս հատվածում ճիշտ է, կան սահմանապահ ամրոցներ, սակայն նրանք կընկնեն։ Բացառված չէ, որ իրենք էլ անձնատուր կլինեն, քանի որ որևէ դիմադրությունը անօգուտ է, բայց հնարավոր է գրոհով գրավեն դրանք։ Համենայն դեպս նրանք մեզ խանգարել չեն կարող, մեզ ոչինչ չէր կարող խանգարել, քանի որ հարձակումը այնքան անսպասելի էր, այնքան անհավանականորեն շշմեցուցիչ։ Որքան հանճարեղ զորահրամանատար է մեր դուքսը, ինչպիսի բազմափորձ աղվես է, ինչպիսի խորամանկություն, ինչպիսի հաշվարկ, և ինչպիսի վեհություն իրեն կամպանիայի մտահղացման մեջ։ Ես հպարտանում եմ, որ այդպիսի դուքսի թզուկ եմ։ Իմ բոլոր դիտավորությունները կենտրոնացված են մի բանի վրա. ինչպես դառնալ պատերազմի մասնակից։ Ես պարտավոր եմ մասնակցել։ Ինչ գնով ուզում է լինի, և ինչպես, ինչ ճանապարով իրականացնեմ իմ երազանքը։ Բառի սովորական իմաստով ես ռազմական ոչ մի գիտելիք չունեմ, այնպիսի գիտելիքներ, որոնք պահանջվում են զորապետից կամ թեկուզ զինվորից, սակայն ես զենքի եմ տիրապետում, ես կարող եմ սուսերամարտել, ինչպես սազական է տղամարդուն, իմ սուրը ցանկացած սրից ոչնչովված չէ, թերևս կարճ է, բայց կարճ շեղբերը երբեմն ավելի վտանգավոր են երկարներից։ Թշնամին սեփական մաշկի վրա կզգա այդ։ Ես հիվանդանում եմ այդ սևեռում մտքերից, վախենալով, որ մեկ էլ տեսար կմնամ տանը, կանանց և երեխաների հետ, մեկուսի կմնամ հենց այն պահին, երբ վերջապես ինչ-որ բան է տեղի ունենում, բայց չէ, որ ամենաարյունահեղ կոտորածը կլինի, հավանորեն հենց հիմա, հենց սկզբում։ Ես ծարավ եմ, Արիան։ Ինձ վերցնում են։ Վերցնում են։ Այսօր առավոտյան վերջապես ես մինչև վերջ սիրտս բացեցի դուքսի առաջ։ Արտահայտեցի իմ ջերմ ցանկությունը մասնակցելու ռազմերթին։ Իմ խնդրանքը ես շարադրեցի այնքան եռանդագին, որ նա, ես նկատեցի, անտարբեր չմնաց։ Ընդ որում բախտս բերեց, ես, ինչպես ասում են, բարեհաջող ժամին վրա հասա։ Նա շոյեց իմ կարճ, ճակատի վրա սանրված մազերը, վստահելի նշան, որ տրամադրությունը լավ է, և նրա սև աչքերը շողացին, երբ նայեց ինձ։ «Իհարկե դու կմասնակցես պատերազմին», հաստատեց նա։ «Չէ, որ ինքը գնում է, ինձ էլ բնական է կվերցնի իր հետ»։ «Արդյոք կարող է դուքսը գլուխը պահել առանց իր թզուկի»։ «Իսկ ով այդ դեպքում նրան գինի կհրամցնի»։ Եվ ինձ ուրախ աչքով արեց։ «Ինձ վերցնում են»։ Ես հիմա նստած եմ շարժական վրանում, որը խփված է իտալական սոճիներով ծածկված բլուրի վրա։ Լեռների ստորոտում գտնվող թշնամին երևում է ասես ափի մեջ։ Վրանի լայն դեղնագույն և կարմրագույն զոլերով պաստառը դուքսիգույներն են։ Ծափահարվում է քամուց, գրգռելով ու առաջ մղելով որպես շեփորների հնչյուններ։ «Ես զգեստավորված եմ լրիվ մարտական. ամեն ինչը դուքսի նման է, և զրահս, և սաղավարտս, և կողքիցս արծաթյա սուսերակապով կախված սուրս. ժամն իրիկնադեմ է, և հիմա այստեղ ինձնից բացի ոչ ոք չկա. Վրանի արտաքին փեշը հետ է գցված, և ինձ են հասնում վաղվա մարտերի պլանը քննարկող զորապետների ձայները, իսկ հեռվից զինվորների առնական հնչեղ երգը. Ներքևում, հարթավայրում, ես նշմարում եմ ցուլի սև սպիտակավուն վրանը և շուրջը վազվզող մարդկանց փոքրիկ կերպարանքներ, այնքան պստիկ, որ այստեղից նրանք միանգամայն անվնաս են թվում, իսկ հեռվում ձախից երևում են առանձենք ու զրահի հեծյալները, որոնք մինչև գոտկատեղերը մերկացած գետում լողացնում են ձիերին։ Մի շաբաթից ավելի է, ինչ մենք դուրս ենք եկել ռազմերթի, մեծագույն իրադարձություններով հագեցած օրեր են, հարձակումը զարգանում է ճիշտ այնպես, ինչպես ես կանխագուշակում էի, մենք գրավեցինք թշնամու սահմանամերձ ամրոցները, նախապես գնդակոծելով դրանք Մեսիր Բերնարդոյի չգերազանցված ռմբանետերից, որոնք առաջին անգամ էին ցույց տալիս, թե ինչի են ընդունակ։ Սարսափած նրանց զարհուրելի ռմբակոծությունից կայազորն իսկույն անznատուր եղավ։ Ցուլը շտապ կերպով մեր դեմ նետեց ոչ շատ բազմականակ ժոկատներ այն զորամասերից, որոնց օգնությամբ նա փորձում էր կանգնեցնել Բոկարոսայի առաջխաղացումը, սակայն նրանց հետ տեղի ունեցած բոլոր թեժ գոտեմարտերում մենք հաղթանակ տարանք, քանի որ հակառակորդը զգալիորեն զիջում էր մեզ ուժով։ Այնինչ Բոկարոսի վարձկանները, ավելի քիչ դիմադրության հանդիպելով, իրենց համար կրակով ու սրով ճանապարհ բացելով դեպի հարթավայր և կենթանի ոչինչ չխնայելով, ավելի ու ավելի հյուսիս էին շարժվում, որպեսզի միանան մեզ։ Եվ ահա երեք կեսօրին այդ անսահման փափագելի կամպանիայի հետագա ընթացքի համար անչափ կարևոր հանդիպումը տեղի ունեցավ։ Այսպիսով, ներկայումս մեր միացյալ ջոկատները կանգնած են նախալեռներում, հարթավայրի և լեռների միջև, կազմելով ավելի քան 15,000 մարդուց բաղկացած զորք, որից 2,000-ը հեծելազոր։ Ես ներկա էի դուքսի և կոնդոտիերի հանդիպմանը։ Այդ պատմական պահ էր, իսկապես անմոռանալի։ Դուքսեի զարմանս բոլորի, այդ ժամանակի ընթացքում երիտասարդացած, ճոխ զենք ու զրահով էր։ Օղազրահը և արմնկապանակները ոսկեզոծ արծաթից էին, իսկ սաղավարտի վրա ամրացված էին երկու փետուր, դեղնավուն և կարմրավուն։ Նրանք գեղեցիկ կերպով ճոճվեցին, երբ դուքսը շրջապատված ճոխ շքախմբով նրբաճաշակ կերպով ողջունեց մռայլ համբավ վայելող դաշնակցին։ Նրա միշտ գունատ, ազնվատոհմ դեմքը թեթևակի շիկնել էր, իսկ բարակ շուրթերին ժպիտ էր խաղում, անկեղծ ու սրտանց, սակայն միաժամանակ սովորականի նման փոքրին զուսպ և ասես տագնապահույս։ Նրա դիմաց կանգնած էր Բոկարոսան, հզոր ու լայնալանջ մի իսկական հսկա։ Տարօրինակ մի զգացում էր տիրել ինձ, կարծես ես նրան տեսնում էի առաջին անգամ, սակայն այդպես, ինչպես նա կար, ես իսկապես տեսնում էի նրան առաջին անգամ, չէ որ նա անմիջապես մարտի դաշտից ներկայացավ։ Նրա հագին պողպատյա զենք ու զրահ էր, որոնք դուքսի ասպազենի համեմատությամբ շատ հասարակ էին թվում, դրանց մեջ միակ զարդարանքը կրծքի վրայի բրոնզից պատրաստված վայրի գազանի մռութն էր, կատաղությունից երախը բաց արած առյուծ էր այդ։ Սաղավարտի վրա ոչ մի փետուր, ոչ մի զարդարանք չկար, պարզապես հարթ սաղավարտ էր։ Տեսածս բոլոր մարդկային դեմքերի մեջ նրա դեմքը ինձ ամենասարսափելին թվաց։ Ճարպակալած էր, չեչոտ, այնպիսի մի ծնոտով, որ երբ աչքովդ է ընկնում, ակամայից ցնցվում ես, հեշտասեր, արնագույն կարմիր բերանով։ Հաստ շուրթերն ամուր սեղմված էին, իսկ ինչ-որ տեղ ամենախորքում, դարան մտած գիշատիչի նման, գողունի հայացքը կարծում եմ, փախուստի կմատներ ցանկացած թշնամուն։ Միայն մի ակնթարթ, եթե երևար իր թաքստոցից։ Նրան նայելը սարսափելի էր, սակայն ես դեռ երբեք չէի հանդիպել մի մարդու, որը այդքան տղամարդկային տեսք ունենար։ Ինձ համար նա իրենով մարմնավորում էր իշխանություն հասկացողությունը։ Հմայվածի նման ես նայում էի նրան իմ հնամիա հայացքով, որն աշխարհիս երեսին ամեն ինչ արդեն տեսել էր, թզուկի աչքերով, որոնք իրենց մեջ էին ներծծել հազարամյակների փորձը։ Նա սակավախոս էր, համարյա ամբողջ ժամանակ լուռ էր, խոսում էին ուրիշները։ Մի անգամ դուքսի ինչ-որ խոսքերի վրա նա ժպտաց։ Չգիտեմ ինչու ես ասացի, որ նա ժպտաց, բայց ուրիշ մարդկանց մոտ այդ հենց ժպիտ է կոչվում։ Հետաքրքիր է, գուցե նա, ինչպես նաև ես, չի կարողանում ժպտալ։ Նրա դեմքը մյուսների նման հարթ չէ, և երեք չի ծնվել, այլ հին ծագում ունի, թեև ոչ այնքան հին, ինչպես իմ ծագումն է։ Նրա կողքին դուքսը ինձ թվաց նույնիսկ ինչ-որ աննշան, և այդ տիրակալից նկատմամբ ունեցած իմ մեծ ակնածանքի դեպքում, որը առանձնապես խորացել է, ինչպես մեկ անգամ չէ, որ հիշատակել եմ վերջերս։ Հուսով եմ ինձ կհաջողվի կոնդոտյերին տեսնել մարտի մեջ։ Այսպիսով վաղը լուսադեմին տեղի կունենա վճռական մարտը։ Թվում էր, թե պետք է գրոհեին անհապաղ, հենց որ մեր երկու զորքը միացան, քանի դեռ Լոդովիկոն չէր հասցրել շունչ քաշել և ուժերը համախմբել, որը նա ի դեպ շտապեց անել։ Իմ նկատումները ես հայտնեցի դուքսին, սակայն նա ասաց, որ անհրաժեշտ է մարդկանց շունչ քաշելու հնարավորություն տալ, ընդ որում պետք է իբր հակառակորդի նկատմամբ ասպետ լինել և շատ պատասխանատու մարտից առաջ նրան հնարավորություն ընձեռել մարտական պատրաստության գալու համար։ Ես իմ տարակուսանքները հայտնեցի նմանակերպ պատերազմ վարելու խելամտության և նպատակահարմարության վերաբերյալ։ «Խելամտությունը խելամտություն», պատասխանեց նա, «բայց ես առաջին հերթին ասպետ եմ, և պետք է ինձ պահեմ ասպետի նման. մեր օրենքները քեզ համար չեն գրվել»։ Ես ճոճեցի գլուխս։ «Փորձիր հասկանալ այդ տարօրինակ մարդուն. կուզեի իմանալ, թե ինչ կարծիքի է Բոկարոսան»։ «Իսկ ցուլը հասկանալի է, ժամանակն իզուր չէր կորցնում. Չէ՞ որ այստեղից ամեն ինչը մեզ երևում է»։ Այդ օրվա ընթացքում նա նույնիսկ հասցրեց օժանդակ ուժեր բերել։ «Մենք անշուշտ բոլոր դեպքերում կհաղթենք. այդ կանխորոշված է»։ Եվ հնարավոր է, այդ ավելի լավ է, որ նա ավելացրեց իր զորքի քանակը։ «Ավելի շատ գլուխ կթռցնենք»։ Որքան շատ թշնամիներ, նույնքան համոզիչ է հաղթանակը։ Թվում է, նա կարող էր հասկանալ, որ միևնույնն է, կջախջախվի, և որքան քիչ զինվոր ունենա, նույնքան իրեն համար ավելի լավ։ Բայց նա ամբարտավան է և իսկապես ցուլի նման համար։ Սակայն մեծ սխալ կլիներ ենթադրել, որ նա ամենևին վտանգավոր չէ։ Նա խորամանկ է, հանդուգն, հնարամիտ և իսկապես արտասովոր զորապետ է։ Նա ահեղ հակառակորդ կլիներ, եթե այս պատերազմը այսքան անսպասելի չընկներ նրա վրա։ Օրեցօր ավելի ու ավելի պարզ է զգիտակցում, թե որքան կարևոր էր այսքան անսպասելի հարցակումը։ Մենք հավանորեն դեռ մի անգամ չէ, որ կհիշենք այդ մասին ռազմերթի ընթացքում։ Ինձ ամենայն մանրամասնությամբ հայտնի է վաղվա ճակատամարտի պլանը։ Մեր, այսինքն դուքսի զորքը, կհարվածի կենտրոնից, Բոկարոսայի զորքը ձախ թևից։ Այսպիսով մենք հարձակման կգնանք ոչ թե մեկ, այլ միանգամից երկու ուղություններով։ Այդ միանգամայն բնական է, քանի որ մեր տրամադրության տակ երկու զորք կա, իսկ հակառակորդը, որը մի զորք ունի, ստիպված կլինի միանգամից կռվել երկու ուղությամբ։ Պարզ է, որ այդ նրա համար կստեղծի շատ մեծ դժվարություններ, իսկ մեզ համար կապահովի մեծ առավելություններ։ Վախճանն անտարակուսելի է, թեև մենք էլ իհարկե պատրաստ պետք է լինենք զգալի կորուստների, և ընդհանրապես ճակատամարտը, կարծում եմ, արյունահեղ կլինի։ Սակայն առանց կորուստների ոչնչի չես ասնում, և բացի այդ, ճակատամարտը էլ չափազանց կարևոր է։ Նրա վախճանից է կախված պետք է ենթադրել ամբողջ պատերազմի վախճանը։ Ինչ որ զոհեր պետք է ունենալ, գործն այդ արժե։ Ինձ ավելի ու ավելի են սկսում զբաղեցնել ռազմական արվեստի գաղտնիքները, որ մինչև հիմա թաքնված էին ինձ համար։ Իսկ ռազմերթային կյանքի բազմազանությունը և լարվածությունը նույնիսկ շատ եմ հավանում։ Հիասքանչ կյանք։ Մարմնի և հոգու համար այդ ինչպիսի ազատագրում է մասնակցել պատերազմի։ Ասես մի այլ մարդ ես դառնում։ Դեռևս երբեք ես ինձ այսքան լավ չեմ զգացել։ Այնքան հեշտ եմ շնչում, և այնքան թեթևորեն եմ սկսել շարժվել։ Մարմինս կարծես անկշիռ է դարձել։ Կյանքումս երբեք այսքան երջանիկ չեմ եղել։ Խոսելն ավելորդ է։ Միթե մինչև հիմա ես գիտեի, թե ինչ է երջանկությունը։ Այսպիսով վաղը, վաղը։ Ես երեխայի նման հրճվում եմ այդ ճակատամարտի սպասումով։ Ես սարսափելի շտապում եմ, կասեմ համառոտ։ Հաղթանակը նվաճված է, և փառահեղ է հաղթանակը։ Թշնամին նահանջում է շատ անկանոն, ապարդյուն փորձեր կատարելով իմի հավաքել խանգարված զորամասերը։ Մենք կրնկակոխ հետևում ենք նրանց։ Ճանապարհը դեպի մինչև այժմ անառիկ Մոնտացա քաղաքը բաց է։ Հենց որ ժամանակ ունենամ, մանրամասնորեն կնկարագրեմ այդ հիանալի ճակատամարտը։ Իրադարձությունները իրենք են խոսում իրենց մասին։ Խոսքերը զրկվել են ամեն մի իմաստից։ Ես գրիչս փոխարինել եմ սրով։ Վերջապես փոքր-ինչ ազատ ժամանակ ունեցա, որպեսզի որոշ բաներ գրի առնեմ։ Այս վերջին մի քանի օրերը մենք մարտերով համառորեն առաջ էինք գնում և տարածիորեն շունչ քաշելու ժամանակ չունեինք։ Պատահում էր, գիշերելու համար վրաններ խփելու ժամանակ էլ չէինք ունենում, և մենք ճամբար էինք դնում ուղակի բաց երկնքի տակ, իտալական սոճիների և ձիթենիների միջև, և քնում էինք փաթաթվելով թիկնոցների մեջ, իսկ գլուխներիս տակ քարեր դնելով։ Հիասքանչ մի կյանք։ Հիմա, ինչպես արդեն ասացի, ավելի շատ ազատ ժամանակ ունեմ։ Դուքսն ասում է, որ մեզ հանգստանալու ոչինչ չի խանգարում, թերևս նա իրավացի է, չէ՞ որ անդադար հաղթանակները նույնպես վերջի վերջո հոգնեցնում են։ Մենք հիմա կանգնած ենք քաղաքից ընդամենը կես մղոն հեռավորության վրա, այն ասես ափի մեջ լինի, ամբողջովին մեր առջև է։ Բլրի վրա, կենտրոնում, Մոնտանցա հնադարյան ամրոցն է, շրջապատված սրածողերով, աշտարակներով, եկեղեցիներով ու զանգակատներով, ավելի հեռվում հասարակ տները, և այդ բոլորը շրջապատված են բարձրաբերձ բերդապարիսպներով, մի իսկական ավազակաբույն։ Մեզ է հասնում զանգերի ղողանջը, անպայման նրանք աղոթում են Աստծուն, փրկություն հայցելով, դե մենք կաշխատենք, որպեսզի նրանց աղոթքները չլսվեն։ Ցուլն այստեղ, մեր և քաղաքի միջև ընկած հարթավայրում, կենտրոնացրել է իր զորքի բոլոր մնացորդները։ Նա հավաքագրել էր բոլոր նրանց, ում միայն կարողացել էր։ Միևնույն է, այդ բավական չէ, եթե նկատի ունենանք այն ջարդը, որ մենք նրան տվեցինք։ Այդքան արտասովոր զորապետ է, բայց չի հասկանում, ինչպես երևում է, իր վիճակի ամբողջ անհուսալիությունը։ Դատելով ամեն ինչից, նա մտադիր է կռվել մինչև վերջին մարտը, մարտի մեջ նետել այն բոլորը, ինչ մնացել էր նրան, միայն թե խուսափել նրա համար նախապատրաստված ճակատագրից։ Իր քաղաքը փրկելու վերջին փորձն է այդ։ Միանգամայն անմիտ մի փորձ։ Մոնտանցա տոհմի ճակատագիրը կանխորոշվեց այն պատմական առավոտյան, համարյա մի շաբաթ առաջ, և ահա հիմա եկել է նրանց վերջին ժամը։ Ստորև ես կփորձեմ տալ մեծ, իրեն հավասարը չունեցող ճակատամարտի մանրամասն ու դյուրահավատ նկարագրությունը։